Oromoon naannoo Benishaangul godina Matakkal jiraatan bulchiinsi naannoo Benishaangul waan hedduun himachuu jiran kaampaaniin Medrooka achi jirulleeni olloota gongootii fi dhibaat keessa humnaan nama godaansisuu jiranii jedhaniitiin himachuu jiran. Oromoon achi jiran akka jedhanitti afaaniif aadaa ta'ennallee naannoo tana guddifachuu fi aaliin hummiyyoomnee jedhani bakka waan paartii tokkummaa demokiraatawaa Benishaangul Gumuz Obbo Moges Nagaaroo bulchiinsi Benishaangul dhibi kanaaf fal barbaaduu jira jedhan jedha. Galmoo Daawit oduu Nairoobiin ergeen.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal ka jiraatan dhalattoonni Oromoo bulchiinsi naannochaa gama bulchiinsaan dhiibbaa nurraan geessaa jechuudhaan himatan. Himannaan jiraattu taa inni duraasii dhiyeenya kana godina Matakkal naannoo gandootii baadiyyaa Gongoo fi Dhibaati jedhaman keessaa kaampaaniin Midrook humnaan jiraattu tarraa beenyaa malee lafarraa fudhachuusaa himatu. Obbo Galataa Birruu jiraataa godina Matakkal ganda Gongooti. Waan jiraattu tarraa qaqqabaa jiru akkasitti himu.
Doonzo kessallee walakkaa qaatamanii galan darbanii amma immoo kan isaan rakkisan jiranii gootii laaftoo kan jedhamu fitiidha. Ijoolleerre adaraayi diila fakkeenyarraa humnaan hin dhufiina yoo kaasaadha ta'e kaasaa nuu kaffalaa akkasitti lafa keenyarraan hojjettanii lafa gibira nuutti kaffallu jedhanii jennaanii isaan immoo ayi lafti kan mangistiiti lafa maalii qabduu kan jedhaniini reebanii nama hidhaniiti karaa isaanii hojjetanii maashinii irra dhaabaa jiru amma lafa bilisaa irra hojjetaa jiru. Biyya kanatti rakkinni nu keessa jirru kan itti mannu hin qabnu mandarama sabaasaa jedhanii irraa mukaachisuu fi asiraa zaxanyi zaxanaa siddisti jennaanii killilii dhannee giddaaja miti jedhanii naasheedhaan hafnee jennaanii amma kan ammoo gaa humnumaan hojjetaa jiru ka iddoo Oromiyaa kana keessaati waree kana dhagahanii immoo humnumaan reebichuma malee gargaraan hin jiru. Inni kaan ammayyuu qeedhaayyuu sodaatee sakaan irraa qabee fuunaa jedhu sakaan immoo. Aryanii jennaanuma namni manumaayyuu baqatee kan adeeme rakkina keessa jiru irraa kaatee jiru.
Rakkoo kanas warra bulchiinsa naannootti himannee haga yoonaa furmaatin nuuf hin kennamne jedhu Obbo Galataan. Komiin jiraattotaa kaan mirga aadaa fi afaan ofii guddifachuun kan wal qabatudha. Abbaan gadaa uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatanii Obbo Yikaa Dabaloo mootummaan naannoo akka nuti aadaa fi afaan keenya dagaagsifannu hin fedhu jedhu.
Aadaa isaanii miidhagfachuu hin danda'an fakkeenyaa fi ani abbaa gadaa. Matakkalaa ta'u waan jedhu manni kooyyuu saganta'ee alaabaan abbaa gadaayyuu mana kooti fuudhameera uffanni kooyyuu narraa fuudhameera innaa kana fuudhamu kanarrattu yakka jedhamee kumaandi poostiinaan ani killilii ga'een deebee guyyaa 24 direktaabiyaatti hidhame kunimmoo maaliifi aadaa keenya akkan calaqqifneedha kanaan duras immoo cabsee caancoo irratti akkama gaaffinna irratti ba'ee aadaa irreeffacha keenyaanii qonqaayiidha jedhanii kabbaad maattaalloliidha jedhanii hiddii xaalqaa gabbiidha jedhanii. Kanaan durayyuu waggaa lamaa fi ji'a ji'aa fi kuma ji'aan adabameen ba'e. Miidhaan nu qabnu, mirgaan qabnu, afaan hin barachuun hin jiru, aadaa keenya kabajachuun hin jiru, nama callas hin jenne aadaa keenya hin kabajanne naannoo jedhu ilaalcha farraati kan inni jedhamee farrajamu.
Qananii Jibaat barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaati. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo tasgabbii fi nageenyaatti barataa PhD'ti. Isaanis kanaan dura waa'ee dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irratti waraqaa qorannoo barreessanii akka turan yoo ta'u, kanaanis xinnaatu jaarraa 10ffaadhaan dura Oromoonni naannoo godina Matakkal kana jiraachaa akka turan ragaan jiraachuusaa dubbatu.
Oromoon naannoo sana yeroo buufatus durii kaaseeti jaarraa 11 kaaseedha yerooma Oromoon ixaaf Itoophiyaatti babal'atu amma Suudanitti dhaqee bu'ee. Bara jaarraa sana kaasee yeroo Oromoon achi ture sanatti ture lafa qabatanii maqaas moggaafatanii malkaa guutuu qabatanii akka ittiin Oromoon achi kaasee egaa egzaaktii beekisaa yoomii kaasee jiraate kan jedhamu jiru malee jaarraa 11 kaasee achi ture.
Obbo Qananiin dabaluudhaan godina Matakkal keessumaa aanolee Dhibaat Gulaanii fi Wanbaraa keessa Oromoonni hedduminaan jirus jedhu. Aanoleen kun godinaalee Wallagga naannoo Asanii waliin kan wal daangessan waan ta'anii fi maaliif duraan yoo daangaan naannoo daangeffamu garasitti akka daangaan ta'e gaaffii jedhu gaafatamanii deebii itti aanu kana kennan Obbo Qananiin.
Federaalizimiin gaafa hundeeffamu biyya kana keessatti dhugaadha. Hundee kan inni godhate aadaadhaa fi sabummaadha. Garuu naannoo kanatti akkamidha? Sabni gosni Oromoo firrisaatu gamatti citee jiru maaliif akkas ta'ee jennee amma federaalaatti illee gaafannee turreennaan kuni. Naannoo jaa hundeessuu malee gaafa barbaade ka lakkoofsa bashaatti 983 naannoo jaa kana yookiin immoo saboota shan kana rikoginaayizii gochuudhaafi lafa isaanii daangessu qaba. Lafti isaanii kun immoo isarra jiraatan kun baay'ee xiqqoodha naannoo ta'uu hin dandeessu jedhaniiti karaa amaaraadhaan illee kan akka magalota lama sadita ampawi mantawa malo dani amara kililas kutani garanati ummat mamaralle kutani matakkalitti dabalani ummata oromo wallaggarra kutani simmo achitti dabalani kuni nanno duma kundesu duma fi rakandarbe ethnic city okinmo ada consider kan godeniti
komijira tonni godena matakkal ka sankana wajira party tokuma demokrata wa ummata benishangul gumuzira obbomogos nagaro ga fanni turre isanis yode bi kenan wajira totala fi seral nanurra fudata mejedani presidentin nanucha ajaje mergina mota kana akaye gamu dabarsu akakuba qaban himani waye manna qonna multota kana sbulcin sinanucha akawordo fuda kadubatan komi lamma fajira tonni waye merga afano fi barachu fi adaw fi daga fachu lalchi se kasane fi si debitan kana kenaniru obbomogos
አይወደድ ለማናገር በመተከልም በካማሽም በአሶሳ ዞንም በርካታ የኦሮሞ ቤተሰቦች አሉ። መፍታቸው ተከብሮ ከማንም እኩል ተምሮም ጥሩ ቦታ ያደረሱ አርሶም ጥሩ ወገብ ያላቸው
ነገር ጋር በጭፍ መተከል ካማሽ ፊ አሶሳ ከሰ ለለቶ ተውሮሞ ሄዱ ትጅሩ ኢሳነስ ምልግሳኒ ገሜፊ ቆታኒ ቀበኛ ከኖረታን በረታኒ በከጋሪ ከጋኒ ፊ ደልደለኒ ጅሩ ጋሪ ከንቀበን ሄዱ ትጅሩ ገማ አዳው ፊ ጉዲሱቲኒ ሞቱማና ኖራ ደርቤስ ጅራቱ ተካምብራ ሞርሚንን ጅሩ ዋያፋኖ ፊቲም በረቹ ኢላልችሴሞ ዱጋዳ ኤርገበረኩ ደሰገል ሰደተሚሽኒ ያስ ጋፊየ ዱቱካ አጅራ ኬሱማ በርድብኩ ደሰገል ሰደተሚ ቱርባአዝ ከናፊስ ካምኒ ሞቱማ አፋንኬ ሰኒም በረቲና እንደጋክስና ካንጀደ እንጅሩ ዱጋዳ ናኖ ከነኬስ ዳለቱታ ሮሞዲቱ ጅሩ ከናፋከደ ቢንኩን ሀተተማን ከነሙፈዱ አመቱርቲ ኬስ ደንዴቲ ዋራ ወቺ ሱናኑ ቻጉደታ ዋኑ ፌፍ አማ ምርጊ አፋኖ ፊቲን እጆሌው ፊበርሲፈቹ ዱጎሙፍ ጀዳ ዋንቲ ገማ አፋን ጉድሱቲ ነው ጅተማጅሩ ከነፈካታ ገምቤ ኩቲ ጀዱ ለለቶን ሮሞ ጉድነ ከና አፋና ሮሞቲን አካዳሚ መንሳኒ በርሲፈተኒ ፊ ቢሮምበር ኖተናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዚፊ ቢሮምበር ኖተ ሮሚያ ወሊኖ ጅታ ከጅራኒ ሲ ኦቦሙገስ ደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ጋፊ ከሮሪኩን ዮሞ ጅቲ ከመጅዱፍ ገሩ ኦቦሙገስ ዋንቲ ሳንዱበተኒ ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ